Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Kherson និង Zaporizhia របស់អ៊ុយក្រែនកំពុងពុះពារប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកជួបជាមួយលោកពូទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នករត់ម៉ូតូឌុបខ្វះប្រាក់ខ្វះលងាចហើយមុខរបរនេះសឹងតែបាត់បង់លោកហ៊ុនសែនថាប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនឹងត្រូវដំឡើងនៅឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារពលកម្មអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមបង្កើតការងារនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្ម Zimbabweប្រទេសកាណាដាលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកគ្រឿងញៀនក្នុងចំនួនតិចតួចក្នុងខេត្តមួយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្ដីអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Albanese និងរក្សាជំហរដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អូស្ត្រាលីលើប្រទេសចិនអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបារម្ភអំពីសកម្មភាពដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើដើម្បីក្តោបក្តាប់ការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីអធិបតេយ្យភាពអ៊ុយក្រែនលោក Maxim Moskalko នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ Kherson និងតំបន់ Zaporizhia នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតមួយទៀតនៅទីនោះនៅក្នុងតំបន់ Kherson អនុប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់តែងតាំងដោយរុស្ស៊ីមិនទាន់ដាក់ចេញនូវលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើប្រជាមតិដែលធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Crimea ដែលជាតំបន់ជិតខាងនោះទេលោក Kirill Stremusov អនុប្រធានតំបន់រដ្ឋបាលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
We'll announce later when some kind of vote or plebiscite is planned, but it won't be today and it won't be tomorrow.
យើងនឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយនៅពេលការបោះឆ្នោតឬប្រជាមតិត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងប៉ុន្តែវាមិនមែនថ្ងៃនេះទេហើយក៏មិនមែនថ្ងៃស្អែកដែរដោយសារតែការងារដំបូងរបស់យើងគឺស្ដារសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់ Kherson
ក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៃតំបន់ Kherson និងតំបន់ Zaporizhia ទទួលបានសញ្ជាតិរុស្ស៊ីគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Kherson ប្រមាណ250នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាល Kherson ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីលើពីនេះស៊ីមកាតរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញអាមេរិកាំងនិយាយថាវាមិនទំនងនោះទេដែលតំបន់ទាំងពីរនេះនឹងចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះលោក David Kramer នៃវិទ្យាស្ថានចចW Bush បានថ្លែងថា
None of these regions wanted to separate from Ukraine. These are Ukrainian territories. So if they tried to hold a referendum now in light of the devastation that they caused.
មិនមានតំបន់ណាមួយចង់បំបែកខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែននោះទេ។តំបន់ទាំងនេះជាទឹកដីអ៊ុយក្រែន។ដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមនឹងធ្វើប្រជាមតិនៅពេលនេះដោយពិចារណាលើការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលពួកគេបានបង្កឡើងនិងការខ្វះខាតការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសដទៃទៀតវានឹងជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោច
ទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីទាំងនោះផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋអាចមើលតែទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដោយពិពណ៌នាតំបន់ខឺសិននិងតំបន់ហ្សាពូរីសាថាជាតំបន់ត្រូវបានរំដោះលើពីនេះស្រូវសាលីបានពីការប្រមូលផលកាលពីឆ្នាំមុនកំពុងត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ខឺសិនទៅប្រទេសរុស្ស៊ីកសិករមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ពីការវាយឆ្មក់លើកសិដ្ឋានរបស់ពួកគេលោក Danis Machuk នៃក្រុមប្រឹក្សាកសិករអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
They bring their equipment, take the grain from the grain elevators and take it to Crimea.
ពួកគេយកឧបករណ៍មកទីនេះនិងយកគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអាគារធំៗនិងយកទៅតំបន់ Crimea.ចេញពីទីនោះវាត្រូវបានគេយកទៅទីក្រុង Sevastopol ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលក់នៅទីនោះ
ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលបានរត់គេចចេញពីប្រទេសបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកដែលបន្តស្នាក់នៅនិយាយថាពួកគេភ័យខ្លាចពីការគាបសង្កត់ពីអ្នកកាន់កាប់និងប្រជាមតិខ្លាំងខ្លាយដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីបរោះភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននាងអាលេណាគ្រូស្ទីនកូជនភៀសខ្លួនមកពីតំបន់ខឺសិនបានថ្លែងថា
My close relatives are in Kherson including my dad. Banks are not operating. It's impossible to withdraw money. Not salary nor pension, nothing. Grocery stores are not working.
សញ្ញាចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំរួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺសិនធនាគារមិនបើកដំណើរការទេគេមិនអាចដកប្រាក់បៀវត្សប្រាក់សោធននិវត្តនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេហាងទំនិញមិនបើកនោះទេជួនកាលអ្នកអាចទិញអាហារដោយផ្ទាល់ពីអ្នកដទៃប៉ុន្តែនិយាយតាមត្រង់ទៅគ្រប់គ្នាខ្លាចមិនហ៊ានចាក់ចេញពីផ្ទះនោះទេដោយសារតែមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាមានមនុស្សបាត់ខ្លួនន
ាងកាទេរីណាស្កូលីយ៉ារស់នៅក្នុងតំបន់ហ្សាពូរីសានេះពេលថ្មីៗនេះនាងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនិងជួយនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់តំបន់កាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនាងកាទេរីណាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
They are not being bombed, but people are under occupation. Grocery prices have grown dramatically. Many people, of course, lost their jobs. The ones who didn't want to work with the occupiers.
ពួកគេមិនដាក់គ្រាប់បែកនោះទេ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ តម្លៃទំនិញបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង មនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារ អ្នកទាំងនោះមិនចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលកាន់កាប់ទឹកដីថ្មីនោះទេ ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនត្រូវបានគេឆៃឆេរបរិះមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ទៅនៅបង្ខាំងនៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃគេសុំឲ្យពួកគេសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ី
បើយោងតាមកាសែត The New York Times ទឹកដីអ៊ុយក្រែន 1/5 កំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់ទៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកការកាត់ផ្តាច់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានធ្វើឲ្យអសន្តិសុខស្បៀងអាហារកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិករាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកម៉ាក់គីសុលប្រធានអ្នកធិបតីប្រទេសសេណាកាល់បានជួបជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងពេលកន្លងទៅដើម្បីពិភាក្សាពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនេះលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួន 1,300 លាននាក់មុនសង្គ្រាមកើតឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទ្វីបនេះនាំចូលស្រូវសាលីនឹងពោតប្រមាណ30លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះបានកាត់បន្ថយការនាំចេញយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យកើនឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងស្បៀងអាហារជាសកលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកសอลដែលជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនដឹងថាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាជនរងគ្រោះនៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងលោកបានថ្លែងថាការពុតគង់ស្បៀងអាហារគួរតែស្ថិតនៅក្រៅទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដែលបានដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអាគីនមូវីអាឌីសេណាប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាការកើនឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមក៏បានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
You look at energy prices today. Energy prices have gone up.
អ្នកក៏លេខមើលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសប្តាហ៍តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនាំចេញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ប្រទេសកេនយ៉ាបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈដូច្នេះប្រេងឥន្ធនៈធ្វើឲ្យប្រទេសនាំចូលប្រេងរងផលប៉ះពាល់ដែលជាលទ្ធផលនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវ
លោកអាដេសីណាក៏បានត្អូញត្អែរពីការបាត់ផ្លូវកប៉ាល់នៅសមុទ្រខ្មៅដែលកំពុងខាត់ទុកគ្រប់ធនជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់លានតោនដែលត្រូវនាំទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនផងដែរធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកនាពេលថ្មីៗនេះបានអនុវត្តកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់ 1,500 លានដុល្លារដើម្បីធានាថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធនាគារនេះថាទឹកប្រាក់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករអាហ្វ្រិកចំនួន20លាននាក់លោកអាដេសីណាបានថ្លែងថាធនាគារនេះបដិញ្ញាធ្វើឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកពឹងផ្អែកតិចជាងមុនទៅលើប្រទេសខាងក្រៅសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនលោកថ្លែងទៀតថា
Africa will not have a food crisis. We will support Africa to put
ទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងមិនមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនោះទេយើងនឹងគ្រប់គ្រងដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងការផលិតស្បៀងអាហារហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះយើងមិនត្រូវចោះចាញ់នឹងរងចាំដល់មានវិបត្តិដើម្បីជួយអាហ្វ្រិកដោះស្រាយបញ្ហាស្បៀងអាហារសកលលោកនោះទេទ្វីបអាហ្វ្រិកមានដីទំនេរអាចដាំដុះបានចំនួន 65% នៅសល់ក្នុងពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលទ្វីបនេះធ្វើក្នុងវិស័យកសិកម្មនឹងកំណត់អនាគតស្បៀងអាហារពិភពលោកយើងត្រូវយកកសិកម្មធ្វើជាអាជីវកម្ម
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមប្រជាជនរបស់ខ្លួនប្រទេសឆាតដែលជាប្រទេសដីគោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសពីវិបត្តិស្បៀងអាហារហើយអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសនេះបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងចូលជួយកាលពីខែមុនអង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនមនុស្សដែលខ្វះស្បៀងអាហារក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើងទ្វេដងពីចំនួន135លានអ្នកដល់276លានអ្នកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគេបន្ទោសវិបត្តិនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់និងប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
របបរថម៉ូតូឌុបនៅបន្តបាត់បង់អតិថិជនដោយលែងសូវមានមនុស្សជិះខណៈមុខរបបផ្សេងទៀតបានធូរស្រាលឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញក្រោយពីការរាំងខ្ទប់ជិត2ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបឯងថាតម្រូវការឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមរបស់ម៉ូតូឌុបដែលអ្នកជិះជាច្រើនមិនចង់ពាក់ជាពិសេសតាំងពីជំងឺ COVID-19 បានចាប់ដើមនោះនៅតែបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់មុខរបរនេះនៅឡើយជាពិសេសអតិថិជនស្ត្រីដែលមានការតុបតែងសក់សម្រាប់កម្មវិធីនានាដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាក្រៅពីមិនចាំបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពរួមដោយពេលជិះម៉ូតូឌុបនោះអ្នកជិះរ៉ឺម៉កកង់3មានសុវត្ថិភាពមានដំបូលជ្រកភ្លៀងនិងមានដំបូលជ្រកកម្ដៅថ្ងៃពេលកំពុងរៀបចំឥវ៉ាន់លើម៉ូតូឌុបរបស់លោកនៅផ្សាររុស្ស៊ីលោកសុងងួនបានប្រាប់ VOA ថា
តាមពីសម័យ COVID គេយល់អញ្ចឹងតែដល់បច្ចុប្បន្នគេថាយល់ថាក្តៅ
លោកសុងងួនដែលរកស៊ីរត់ម៉ូតូឌុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកនោះបន្តថាតាំងពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតចំណូលរបស់លោកបានត្រឹមសម្រាប់ថ្លៃសាំងសល់ជាង10,000រៀលឬតិចជាងនេះហើយលោកមិនអាចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនៅក្រៅផ្ទះបានទេ
បាយកកជាយ៉ាងបានចុះមកបាទហើយហើយមក6ជាងតិចចុះម
កលោកបន្តថាសេវាដឹកជញ្ជូននេះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
យូរយូរកាត់បន្ថយបាត់អស់ហ្នឹងទៅដឹកចង់បាត់អស់ហើយសល់ពីលកានអាផូស្អាតហើយថ្ងៃអាផូស្អាតវាកើនច្រើនយូរយូរចង់បាត់អស់វិញ
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិយាយថាម៉ូតូឌុបរបស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះនៅសល់តែឈ្មោះទេព្រោះសេវាពួកគេបានខ្លាយជាម៉ូតូដឹកទៅហើយ ពួកគាត់ភាគច្រើនបានចំណូលពីការដឹកទំនិញជាជាងដប់អតិថិជនដែលមួយថ្ងៃសូម្បីអតិថិជនម្នាក់ក៏គ្មានផងពេលកំពុងរៀបចំបន្លែដែរនោះលោកហៃថវុនដែលរត់ម៉ូតូដប់ប្រមាណ20ឆ្នាំដល់ហើយនោះនិយាយថា
គាត់ហត់ផងគាត់ហត់ផងឈប់ហ្នឹងគាត់ដប់បន្លែដល់មួយជើងហើយចូលផ្ទះ
អ្នករត់ម៉ូតូដប់និយាយថាជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលភរិយារកបានដូចជាអ្នកលក់បាយនិងម្ហូបជាអន្សាប់ពេលយប់ដូចជាត្រីអាំងត្រីចៀនមាន់អាំងជាដើមភរិយារបស់អ្នករត់ម៉ូតូដប់ខ្លះជាជីវករក្នុងផ្សារឬជីវករតាមផ្សារតាមផ្លូវមិនខុសពីអ្នករត់ម៉ូតូដប់ផ្សេងទៀតដែល VA បានសួរទេលោកយ៉ានសុខៀនដែលមិនទាន់ទទួលបានអតិថិជនម្នាក់នៅឡើយនោះបានប្រាប់ VA ថាជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកពឹងផ្អែកលើចំណូលរបស់ភរិយា
បាទពុតទីយកតាមតាមខ្ញុំទៅដល់ដល់ចាប់បាទបាទគូសា
ពេលកំពុងរងចាំអ្នកជិះលោកត្រូវបានអ្នកលក់ហៅឲ្យដឹកផ្លែឈើទៅឲ្យអ្នកទិញការដឹកទំនិញនេះគឺជាសេវាទី1ដែលម៉ូតូដប់របស់លោករកប្រាក់ចំណូលឲ្យលោក 10,000 រៀលនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនានេះលោកឲ្យដឹងថាលោកនឹងភរិយាមករកស៊ីនៅភ្នំពេញចោលកូន4នាក់កូនពៅអាយុ1ខួប3ខែនៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងលោកបានទៅជួបកូន3ឬ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលទៅបោះឆ្នោតពេលបន់ចូលឆ្នាំពេលភ្ជុំបិណ្ឌនិងថ្ងៃបន់ជាតិត្រឡប់មកលោកហៃថាវុនវិញលោកឲ្យដឹងថាលោកត្រូវទៅផ្ទះជួយការងារប្រពន្ធដែលលោកចាប់ហួយដើម្បីជួយគ្នារកចំណូលហើយវាក្រាន់បាល់ជាងមុខរបស់ម៉ូតូដុកដែលត្រូវចំណាយពេលរងចាំដោយមិនរំពឹងថាមានអតិថិជន
បាទខ្វះខាតហ្នឹងឯងហោបទឹកខ្វះលាយហងៃហងៃហ្នឹងខ្ញុំបានប្រពន្ធជួយលោកបែកកប៉ុកទៅឯងចប់បាត់អត់មានមុខរបរទេបាត់ហ្នឹងបា
ទនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះលោកថាវុនរកបាន 30,000 រៀលសម្រាប់ដឹកបន្លែមួយជើងឲ្យហាងចំនួន2ដែលជាអតិថិជនរបស់លោកអ្នករត់ម៉ូតូដូចឲ្យដឹងថាតម្រូវការមួកសុវត្ថិភាពសាំងឡើងថ្លៃនិងការប្រជែងពីម៉ូតូកង់3ប្រើស្មាន់ដែលថោកជាងសាំងនោះបានធ្វើឲ្យមុខរបរអ្នករត់ម៉ូតូដូចបាត់បង់អ្នកជិះហើយម៉ូតូដូចក្លាយជាម៉ូតូដឹកទំនិញវិញលោកសង្ងួននិយាយថាអ្នកដំណើរភាគច្រើនហាក់ដូចជាយល់ថាជប់មានសេវាម៉ូតូដូចទៅហើយលោកឃើញអ្នកធ្វើដំណើរសុកចិត្តហៅម៉ូតូកង់3តាម Fast App ហើយរងចាំម៉ូតូកង់3ពី3ទៅ10នាទីគណៈម៉ូតូដប់របស់លោកកំពុងរងចាំអ្នកជិះអ្នករត់ម៉ូតូដប់និយាយថាមានតែអ្នកដំណើរប្រញាប់ទេដែលនៅរកម៉ូតូដប់ជិះព្រោះមិនសូវស្ទះចរាចរណ៍ហើយនេះជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលអ្នកដំណើរត្រូវការសេវារបស់ពួកគាត់រីឯការពីរីទនីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលជាង 210,000 នាក់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងត្រូវដំឡើងក្នុងឆ្នាំ2023ក្រោយខកខានមិនបានដំឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2020-2021និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2022របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2023នឹងមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដូចជាគ្រូបង្រៀននិងគ្រូពេទ្យដែលប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នប្រមាណ1,300,000រៀលនឹងត្រូវឡើងយ៉ាងតិចបំផុត1,500,000រៀលចំណែកប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដតីទៀតនឹងត្រូវដំឡើងពី1,200,000រៀលទៅ1,400,000រៀល
ពិតមែនហើយសម្រាប់សារាចរណែនាំតាក់ទងនឹងការរៀបចំច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក្រមនឹងដំឡើងបៀវត្សរយើងខានដំឡើងបៀវត្សរឆ្នាំ2020ក៏មិនបានឡើង2021ក៏មិនបានឡើងឥឡូវ2022នេះយើងនឹងចាប់ប្រាំឡើងតែឡើងនឹងមិនគិតជាភាគរយទេណាឡើងតាមរបៀបសូមនិយាយគ្នាទុកទៅហើយ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺមិនគិតជាភាគរយទេគឺគិតទៅតាមប្រាក់ខែជាក់ស្ដែង
បានសង្កេតថាអ្នកប្រាក់ខែតិចឡើងបានច្រើនជាងអ្នកប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយឡើងតិចជាងអានេះគឺរបៀបឡើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឲ្យកាត់គូសាជាថ្មីនៅកម្រិតជាប់ពន្ធនៃប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការផងដែរដោយលោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាបើប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការត្រឹម1.5លានរៀលដូច្នេះត្រូវកំណត់ការជាប់ពន្ធពី1.5លាន1រៀលឡើងទៅលោកយុបុណ្ណារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាការកាត់គូប្រាក់បៀវត្សរ៍មន្ត្រីរាជការនេះស្របទៅតាមការវិវត្តសង្គមដែលនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការមានភាពល្អប្រសើរ
ជាងឃើញថាការឡើងនេះនឹងជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅលើអ្វីដែលគាត់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ពីរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងយល់ថាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែគិតគូរអំពីដំឡើងទំនិញលើទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃដោយការឡើងប្រាក់ខែដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការលោកបន្តថាមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយជាពិសេសគ្រូបង្រៀនត្រូវបញ្ឈប់យកលុយពីសិស្សឬបង្ខំឲ្យសិស្សរៀនគួរជាដើមដោយត្រូវងាកមកផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
តែខ្ញុំគិតថាការឡើងប្រាក់ខែនេះជារឿងល្អប្រសើរសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរខ្ញុំថាសម្រាប់គុណភាពសេវាសាធារណៈក៏គួរតែបរិញ្ញឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពផងដែរបាទ
បាទតាមលោកយុបុណ្ណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង21ម៉ឺននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌសុខាភិបាលតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលជ្រើសរើសមន្ត្រីប្រមាណជាង3000នាក់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅអគារដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងប្រែក្លាយវាទៅជាកន្លែងធ្វើការសម្រាប់កម្មករនិងអាជីវករក្រៅប្រព័ន្ធលោក Columbus Mahonga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bulawayo ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងជាកន្លែងដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិថា African Tbung ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនោះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកធីណាកូម៉ូយូជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេម្នាក់ក្នុងចំណោមរាប់ម៉ឺននាក់ដែលអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និយាយថាអង្គការនេះកំពុងជួយបង្កើតកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលោកបានបាត់បង់ការងាររបស់លោកនៅក្រុមហ៊ុនពេជ្រមួយកន្លែងកាលពី10ឆ្នាំមុនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកម៉ូយូបានបង្កើតអាជីវកម្មធ្វើសុំទ្វារនិងបង្អួចពីដំបូងលោកធ្វើការនៅទីវាលក្នុងប្រចាំមណ្ឌលឧស្សាហកម្មបូឡាវេយូក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេឥឡូវនេះលោកធូការនៅក្នុងអគាររោងចក្រដែលគេធ្លាប់បោះបង់ចោលនឹងត្រូវបានអង្គការ ILO ស្ដារឡើងវិញដោយបំពាក់បង្អួចធំធំម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងស្លាកសម្គាល់ទីតាំងសម្រាប់អាជីវករលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
It's actually better here it was the place is closed up unlike where we were before it was
one តាមពិតនៅទីនេះល្អជាងដោយសារតែកន្លែងនេះត្រូវបានបិទជិតមិនដូចកន្លែងយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេដែលជាកន្លែងវាលបើកចំហយើងមិនអាចធ្វើការបានទេនៅពេលភ្លៀងហើយកម្ដៅនៅទីនោះក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះវាមានផាសុកភាពណាស
់អង្គការ ILO ថាអាគារចំនួន7នៅក្នុងទីក្រុង Bulawayo កំពុងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញសម្រាប់ក្រុមអាជីវករអង្គការនេះថាមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់កំពុងប្រើប្រាស់អាគារនេះមកទល់ពេលនេះលោក Fortune Sitole ជាជំនួយការកម្មវិធីអង្គការ ILO នៅ Zimbabwe បាននិយាយថាអង្គការ ILO កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ក្រុមសហគ្រិនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាពិសេសក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធវិញនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះវាមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងទី3គឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកន្លែងធ្វើការជាឧទាហរណ៍អ្នកទើបតែឃើញកន្លែងបែបនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សហគ្រាសធុនតូចនិងមជ្ឈមបុលាវេយូដែលយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអនុភាពឲ្យបានសមរម្យនៅពេលនិយាយពីអនុភាពសមរម្យលោកចង់សំដៅទៅលើការខ្វះខាតបន្ទប់ទឹកគោលដៅមួយទៀតនៃកម្មវិធីនេះគឺការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពន្ធសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធជាទូទៅប្រតិបត្តិនៅក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្វះប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដូចជាបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារដែលកំពុងកើតឡើងជាដើមលោកឌីកទ័រឃូម៉ាឡូជានាយកសហគមន៍នៅផ្ទះសំប aign ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងទីក្រុងបូឡាវេយ៉ូបាននិយាយដូចនេះថាការចូលរួមដែលយើងកំពុងធ្វើក្នុងនាមជាទីក្រុងជាមួយនឹងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធគឺឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដើម្បីឲ្យពួកគេត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងផលទុនសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសជារួមអង្គការ ILO ជឿថាការបង្កើតកន្លែងធ្វើការផ្លូវការនេះអាជីវករអាចរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងមានកន្លែងធ្វើការកាន់តែសុវត្ថិភាពនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
រដ្ឋាភិបាលកាណាដាកំពុងលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកកូកាអ៊ីនហេរ៉ូអ៊ីននិងសារធាតុញៀនផ្សេងទៀតក្នុងចំនួនតិចតួចនៅក្នុងខេត្ត British Columbia ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នេះជាវិធានការចុងក្រោយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់លោក Craig Macholo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vancouver ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការលើកលែងនេះនឹងមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅច្បាប់នេះនឹងលុបចោលបទល្មើសរក្សាទុកកាកូអ៊ីនបំបែកតូចៗហេរ៉ូអ៊ីនហ្វេតានីល MDMA និងមេតាហ្វេតាមីនដែលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា5ក្រាមគ្រឿងញៀនទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យកើនឡើងចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិធានការនេះត្រូវអនុវត្តសម្រាប់តែខេត្ត British Columbia ពលរដ្ឋដែលមានវ័យលើស18ឆ្នាំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរក្សាទុកនៅក្នុងសាលារៀនអាកាសយានដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារកប៉ាល់ឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រកាណាដាឬសមាជិកយោធាកាណាដានោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកគេបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន 27,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលក្នុងនោះមានចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងខេត្ត British Columbia កាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សចំនួន 2,236 នាក់នៅក្នុងខេត្ត British Columbia បានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហួសកម្រិតគេសង្ឃឹមថាវិធានការនឹងជួយកាត់បន្ថយការមាក់ងាយចំពោះការញៀននិងគ្រឿងញៀននិងជំរុញឲ្យមនុស្សផ្ដាច់គ្រឿងញៀនលោកស្រី Caroline Bennett រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃប្រទេសកាណាដាបានថ្លែងថាខណៈដែលការលុបចោលបទល្មើសនេះត្រូវបានអនុវត្តតែក្នុងខេត្តមួយការធ្វើបែបនេះអាចជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់វិធានការប្រាថ្នានេះនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកស្រី Caroline Bennett បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
This time limited exemption is the first of its kind in Canada and with it comes great responsibility for the health safety
ការលើកលែងដែលមានកំណត់រយៈពេលនេះគឺជាការអនុវត្តលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាវាជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខភាពសវត្ថភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត British Columbia និងជាគំរូសម្រាប់ផ្នែកដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកាណាដា
ការលុបចោលបទល្មើសនេះមានន័យថាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់ពីការរក្សាទុកគ្រឿងញៀននោះទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រឿងញៀនផ្ទាល់មានភាពស្របច្បាប់នោះទេនៅពេលគ្រឿងញៀនមានភាពស្របច្បាប់ដោយការរក្សាទុកអភិនផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកាណាដានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018គ្រឿងញៀននឹងក្លាយជាទំនិញដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដូចជាគ្រឿងសង្វឹងអីចឹងដែរហើយមានលក់នៅក្នុងហាងដែលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណដែលភាគច្រើនប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តលោក Benjamin Perrin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិតការឈឺចាប់និងក្តីសង្ឃឹមក្នុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនរបស់កាណាដាមុនពេលសរសេរសៀវភៅនេះលោក Perrin ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់លោក Stephen Harper អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមហើយបានប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឬលុបចោលបទល្មើសនេះលោកបានថ្លែងថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតទាំងស្រុងនៅពេលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់សរសេរសៀវភៅនេះឥឡូវនេះលោកគ្រប់គ្រងដល់វិធានការរបស់កាណាដាលោក Benjamin Perrin បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We know that criminalizing people who use drugs is deadly. It contributes to opioid-related overdose deaths. It causes people to use alone. to use their drugs more quickly.
យើងដឹងថាការដាក់ទោសអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះគឺជាការធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់វារួមចំណែកដល់ការស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាភៀនហួសកម្រិតវាបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតែម្នាក់ឯងនិងប្រើប្រាស់កាន់តែលឿនជាងមុនវាបង្កើតឲ្យមានរបាំងក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលនិងការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនដូច្នេះការស្រាវជ្រាវនេះមានភាពច្បាស់លាស់ណាស
់ផ្ទុយទៅវិញលោក Brian Lilly អ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត Toronto Sun បានប្រឆាំងនឹងការលុបចោលបទល្មើសនេះប្រសិនបើវាមិនមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ថ្មីលើការជួយពលរដ្ឋឲ្យផ្ដាច់គ្រឿងញៀននោះទេលោក Brian Lilly បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
If this is the road that we're going to go down as a society, then I think we need to get serious about offering treatment for addictions because otherwise
ប្រសិនបើនេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរក្នុងសង្គមទាំងមូលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីការផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកញៀនបើមិនដូច្នោះទេយើងគ្រាន់តែជួយនិងជ្រោមជ្រែងឲ្យពន្យាពេលការឈឺចាប់ដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះទេ
លោកស្រី Karen Bennett ដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារមុនពេលចាប់អាជីពនយោបាយរបស់លោកស្រីក៏បានប្រកាសពីការផ្តល់បន្ថែមមូលនិធិថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់9កណ្ដាក់សញ្ញា5លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីញៀននិងប្រើប្រាស់សារធាតុញៀននៅក្នុងខេត្ត British Columbia ការលើកលែងនេះនឹងមានរហូតដល់ឆ្នាំ2026និងអាចបន្តទៀតបានទាំងពេលវេលានិងទំនងនឹងអនុវត្តនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្ដីអំពីយុវជននិងការខ្លោមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Albanese និងរក្សាជំហរដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អូស្ត្រាលីលើប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនលើកឡើងថាយុវជននិងពលរដ្ឋមិនសូវបានចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះច្រើនដោយអាណត្តិមុនដោយសារសម្ពាធនយោបាយនិងបទពិសោធន៍នៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្ដីពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាជាមួយនឹងលោកម៉ាចត្រាដូចតទៅ
ជាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញវិជ្ជាហើយក៏សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បាទ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសូមលោកចត្រាបកស្រាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះថាតើមានយុវជនចូលរួមហើយនឹងសង្កេតការណ៍បែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជាការសង្កេតផងខ្ញុំផ្ទាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតពីមុនមានន័យថាប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិឆ្នាំ2017គឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មានន័យថាយុវជនយើងពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាកាលដែលមុនពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដុតធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺយុវជនមានការចូលរួមច្រើនជាក់ស្ដែងដូចយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីចឹងជាដើមយុវជនក៏បានចូលរួមណាទោះបីជាវាមិនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដោយចុះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងឃើញថាយុវជនបានផុសផុលមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដើម្បីតាមដាននយោបាយតាមដានកិច្ចការសង្គមនានាប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំនេះគឺយុវជនមិនសូវជាសកម្មប្រមាណទេហើយយុវជនចាប់ផ្ដើមសកម្មនោះគឺ នៅកំឡុងពេលដែរមានន័យថានៅកំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះទៅវិញអញ្ចឹងការចូលរួមនឹងវាមានរយៈពេលតិចមែនទែនបាទអានឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតការវិញក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែរដោយចំនួនឆ្នាំ2017ជាការកត់សម្គាល់ផងខ្ញុំគឺមានមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគឺគាត់ពេលជាពិសេសពេលបោះឆ្នោតហើយតែម្ដងមានន័យថាពេលបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺគាត់នៅរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយជាអ្នកឈ្នះហើយថាតើកោជបហ្នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនេះជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺតិចតួចណាស់ដែលអ្នកតាមដានឬក៏អ្នកដែលទៅអង្កេតការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងសង្កត់ថាបើសិនជានៅខាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញមានពលរដ្ឋប្រហែលជា5នាក់ដែលចង់ដឹងដែលចូលទៅមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតិចតួចណាស់ក្នុងការអង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាមានការល្អប្រសើរនៅចំពោះខាងអង្គការមួយចំនួនដែលស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាអង្គការមួយដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងដែលគេបានដាក់អ្នកអង្កេតការផងគេនឹងនៅសឹងតែគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយណាស់ក៏មានម្នាក់ដែរអានឹងជាការមើលឃើញផងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគបគណៈបញ្ញោបាយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតអ្នកអង្កេតការបែបនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរដែរបាទ
ចត្រាបិញបានលើកឡើងថាយុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺអត់សូវបានចូលរួមហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណដែរចត្រាមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចា៎
ជាការមើលឃើញផងខ្ញុំយុវជនដែលគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍វាមានច្រើនកត្តាក្នុងនោះបើយើងលើកពីកត្តាមួយនោះគឺជំនឿបាក់ទឹកចិត្តណាបាក់ទឹកចិត្តមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គាំទ្រក្រមជំទាស់ហ្នឹងក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារតែដូចយើងដឹងហើយជំនាន់2017នៅពេលដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតសង្កត់ថាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំប៉ុន្តែនៅគេរំលាយបានអញ្ចឹងចោះទម្រាំគណៈបកដែលទើបបង្កើតថាតើពលរដ្ឋសង្ឃឹមអត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវជាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងក៏ជាផលជះដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើហៅថាវិបត្តិ COVID ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអាចជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ជាយុវជនគ្រួសារខ្លះទៅគាត់មានបំណុលធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យកូនហ្នឹងទៅធ្វើការរកស៊ីអញ្ចឹងឬក៏ទៅធ្វើការឲ្យគេដើម្បីបានចំណូលខ្លះជួយរំដោះមានថាជួយដោះតល់ឬក៏ជួយបង់ទៅធនាគារអញ្ចឹងជាដើមបាទហ្នឹងបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជើងចាស់នេះអានេះខ្ញុំចង់លើកឡើងពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាដូចនៅខាងខ្ញុំអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំឃើញថាមន្ត្រីនយោបាយគាត់អវ័យចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់ចូលអាយុ70ឬក៏60ជាងអញ្ចឹងជាដើមណាគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការចូលជាបេក្ខជនក្នុងការជឿមេដំណងឃុំសង្កាត់អីនោះជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការមិនបើកឱកាសមួយដែរបាទហើយមួយទៀតការមិនចូលរួមផងយុវជនហ្នឹងវាអាចមកបង្កភ័យខ្លាចជាពិសេសខាងក្រមជំទាស់អីនឹងដូចតែយើងបានឃើញហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជនឬក៏ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងជាដើមទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយការភ័យខ្លាចហ្នឹងទៀតសោហ្នឹងវាអាចថាមិនមែនដោយសារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទេដោយសារតែគ្រូសាគាត់អាចថាគ្រូសាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅចូលរួមមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដូចជាក្រុមជំទាស់អីចឹងជាដើមទៅព្រោះអីខ្លាចថាមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគុំគួនសងសឹកពីអ្នកណាម្នាក់អីចឹងជាដើមទៅបាទ
បើយើងមើលទៅលើយុវជនរបស់យើងវិញណាបើយើងក៏លេចមកមើលពួកគាត់វិញតើចត្រាគិតថាយុវជនយើងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅមុនហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
បើយើងពិនិត្យមើល ទៅលើការបោះឆ្នោតសុថាមុនឬក្រោយនឹងយុវជននឹងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលយុវជនត្រូវធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវតាមដានពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយឬក៏យើងតាមដានពីគោលនយោបាយគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងថាតើអ្វីដែលជាគោលនយោបាយផងគេដែលដាក់មកនោះគេបានដោះស្រាយអត់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចផងគេនឹងអានឹងយើងត្រូវតាមដានមើលឲ្យទៅថាតើគេអនុវត្តអត់បើសិនជាគេអនុវត្តយើងគាំទ្រទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនអនុវត្តយើងអាចពិចារណាធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើងវិញថាតើយើងគួរតែថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេទៀតដែរអត់ហើយយើងត្រូវទៅមើលថាតើគោលនយោបាយគណបកផ្សេងផ្សេងទៀតល្អប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលនយោបាយហ្នឹងល្អដែរអត់អាហ្នឹងយុវជនត្រូវមើលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតវិញថាតើយុវជនគួរធ្វើអីដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏តែតែយល់ថាអូយើងមានសិទ្ធិតែមួយថ្ងៃទេមានសិទ្ធិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំខុសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមែនទែនទៅយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេដឹកនាំអំណាចដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំឃុំសង្កាត់ផងយើងប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យគេធ្វើអីតាមតែចិត្តផងគេនោះទេអញ្ចឹងយើងជាយុវជននៅក្រោយការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតាមដានមើលទៀតថាតើអ្នកនយោបាយហ្នឹងគេបានធ្វើតាមការសន្យាផងគេដែរអត់បើសិនជាគេមិនធ្វើតាមការសន្យានោះទេឬក៏បើសិនជាគេធ្វើអំពើណាមួយមិនត្រឹមត្រូវទេយុវជនយើងត្រូវចូលរួមតាមដានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរអាយុបត់ដើម្បីឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេបានសន្យាអីចឹងជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគណៈបញ្ញោបាយណាមួយសន្យាថាការពារប្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សស្អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគេដឹកនាំគេអត់ការពារផងហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនយើងមិនចប់ចំណាយបោះឆ្នោតទេយើងត្រូវចេញយើងត្រូវចូលរួមជួយឆ្លាល់យើងត្រូវដឹងលឺយើងត្រូវចូលរួមការពារគ្នាបន្ថែមអានឹងបានធ្វើឲ្យអាកិច្ចការដែលពួកអ្នកនយោបាយនឹងសន្យាអាចធ្វើទៅបានបាទ
ចា៎យើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ចត្រាគិតថាតើអាចមានអ្វីជាមេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
បាទចំពោះការចូលរួមយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់គណៈបកជំទាស់តែម្ដងហើយនេះបានខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគណៈបកជំទាស់គឺដោយសារតែយើងឃើញថាគណៈបកជំទាស់បើយើងនិយាយពីធនធានថវិកាក៏មិនសូវជាមានដែរហើយធនធានមនុស្សក៏មិនសូវជាមានដែរហើយការមិនសូវមានធនធានមនុស្សនេះខ្ញុំអត់បន្ទោសទៅខាងគណៈបកជំទាស់ទេព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងចរន្តនៃការតស៊ូណាមួយវាពុំដែលមានបញ្ញវន្តភាគច្រើនណាទៅចេញតស៊ូទេនៅចំពោះមុខគេហៅថាបើដូចលោកមនិតកម្មលេខគាត់លើកឡើងណាវាអាចថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានត្រូវត្រៀមវីសា3ទី1គឺរត់ចោលស្រុកទី2ប្រៃសទី3គឺស្លាប់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុច3នេះគឺភាគច្រើនបញ្ញវន្តគឺគាត់មិនសូវចង់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសថាបកប្រឆាំងមិនសូវមានធនធាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកជំទាស់ហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំទោះបីជាបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវតែឲ្យយុវជនឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យខ្លាចជាអ្នកនយោបាយសកម្មផងនិងឲ្យខ្លាចជាអ្នកអង្គការសកម្មផងព្រោះអីខ្ញុំលើកឡើងតែគណៈបកជំទាស់នេះដោយសារតែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺគាត់មានសឹងតែគេថាគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាក្នុងការដឹកនាំនយោបាយមានគាត់មានទាំងធនធានថវិកាគាត់មានទាំងធនធានមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែគាត់មានតែអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនគិតថាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញក្រៅតែពីគណៈបកជំទាស់សូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយបើសិនជាអាចទេគួរតែរៀបចំចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីរងអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដើម្បីចូលរួមជួយជាផ្នែកជាចំណោះគ្នាដើម្បីមើលការគេហៅថាដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើវាមានភាពសក្តិឬអត់ឬក៏យុត្តិធម៌អីដែរឬអត់អញ្ចឹងណាជួយមើលគ្នាអីទៅហើយមិនមែនថាធ្វើនេះដើម្បីចាញ់ផ្ចាល់ឬក៏ឈ្នះចាញ់អ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
អគុណចត្រាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកណាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅមុនពេលដែលបោះឆ្នោតឬក៏កំឡុងពេលក៏ក្រោយអីជាដើមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីអ្នកមុនគឺមានយុវជនឬមួយក៏ប្រជាប្រិយមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានខាត់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើទឹកបងមនីអីជាដើមយើងមើលឃើញថាកត្តាទាំងអស់នេះ សូម្បីតែចត្រាក៏បានលើកឡើងថាវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងរឿងយោបាយអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើយុវជនហ្នឹងណាគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងបើយើងនិយាយពីសវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថាពិបាកនិយាយណាព្រោះអីវាសំខាន់ទៅលើភាពក្លាហាននេះថាតើគាត់ហ៊ានការចូលរួមដែរអត់ព្រោះអីចន្លងមកយើងគិតថានយោបាយស្រុកយើងវាលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំមើលទៅវាប្រៃផ្សាយពេលខ្លះនៅដល់មានការចាប់ចងដៃគូម្ខាងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងវាអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តផងយុវជនទេថាតើគាត់ហ៊ានចូលរួមដែរអត់អានឹងបានអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានព្រោះបើសិនជាកាលណាដែលមានភាពភ័យខ្លាចហើយมันអាចទទួលបាននៅជ័យជំនះទេសម្រាប់គណៈបញ្ញវ័យណាមួយបាទហើយមធ្យោបាយវាមានច្រើនយើងអាចមធ្យោបាយត្រជាក់ទៅបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេឬក៏យើងមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើជាអ្នកនយោបាយទេហើយណាក៏យើងអាចធ្វើជាផ្នែកជាចំហដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចថាពេលដែលមកដល់រដូវការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាដើមយុវជនយើងគួរតែស្នាក់ណែងស្វែងរកអង្គការណាមួយឬក៏ស្វែងរកបញ្ញវ័យណាមួយដែលយើងគាំទ្រហ្នឹងស្នើសុំគេជាអ្នកអង្កេតការទៅណាដើម្បីចូលរួមកិច្ចការតាមដានពីជាពិសេសការអបស្លឹកឆ្នោតឬជាងជាដើមបាទអាហ្នឹងវាជាងាយសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែបើថាអត់ធ្វើមិនឲ្យយុវជនហ្នឹងចូលរួមនយោបាយដោយសុវត្ថិភាពអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកថាណាព្រោះអីបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធនយោបាយស្រុកយើងនេះវាមិនសូវជាល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងវាមានលទ្ធភាពក្លាហានមួយហើយនឹងចេះបត់បែនទៅតាមពេលវេលាដែលយើងគិតថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទ
ចាអរគុណចត្រាសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនយើងដដែលណាយើងមើលឃើញមិញចត្រាបានបញ្ជាក់ហើយឬក៏បានលើកឡើងហើយថាយុវជនពេលខ្លះគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាការចាប់ចងឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់អីជាដើមណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយុវជនរបស់យើងគាត់អត់ខ្វល់ពីនយោបាយឬមួយក៏យុវជនគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយអីជាដើមសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតមានឡើង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាតែផងយុវជនមិនខ្វល់នោះទេវាជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទាំងយុវចាស់នឹងក៏ដោយហើយសុខថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងរឿងខ្លះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍នយោបាយកសិកម្មយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាមាននយោបាយកសិកម្មមែនប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលផ្ទះសឹងឲ្យក្នុងផ្ទះជាកសិករណាដែលមិនទៅពាក់បំណុលធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើកសិកម្មនឹងប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលវិញអង្គការមួយចំនួនធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែកាន់តែមានទៅអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចខ្ញុំថាមិនមែនតែយុវជនទេត្រូវគាត់ពីនយោបាយយុវចាស់ក៏ដែរយើងមើលថាតើគេធ្វើនយោបាយនឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការចិញ្ចឹមសត្វចុះការចិញ្ចឹមជ្រូកចុះងាយងាយណាយើងទៅមើលតាមភូមិយើងឥឡូវកសិករសឹងតែលែងចិញ្ចឹមអស់ហើយព្រោះអីគាត់លក់អត់ចំណេញលក់អត់ចំណេញវាសារអីវាសារទី1ជីកសិកម្មថ្លៃទី2បាទសំទោសចំណីសត្វថ្លៃហើយដល់ពេលលក់លក់បានថោកអញ្ចឹងកសិករគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ទឹកខ្ចីលុយធនាគារមកដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីនឹងជាដើមនៅពេលដែលលក់ចេញគាត់បានមិនចំណេញគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងធ្វើអ្នកខ្លះរហូតដល់ពាក់អំណុលធនាគារខ្លាំងពេកអត់ទៅសក់ក្រៅធ្វើការនៅសក់ក្រៅអញ្ចឹងជាដើមទៅធ្វើកម្មករគេអញ្ចឹងជាដើមទៅប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះដែរមន្ត្រីខ្លះមានដីរាប់សិបហិកតាមានដល់100ហិកតាអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែមានស្រូវគាត់អាចថានាំចេញទៅសក្រៅទៅវៀតណាមទៅអីផ្សេងគាត់អញ្ចឹងជាដើមហើយមានអង្គការខ្លះទៀតគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកដែរហើយហេតុអីបានគាត់លក់ចំណេញចូលយើងគិតមើលពួកគាត់សិតតែមានខ្សែបណ្ដាញគាត់មានក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វខ្លួនឯងអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងរឿងអីដែលពួកគាត់មិនចំណេញហើយរឿងអីដែលធ្វើឲ្យអាការចិញ្ចឹមសត្វផងកសិករហ្នឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអានឹងវាសិតតែរឿងនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយុវជនមិនខ្វល់ពីនយោបាយទេអ្វីវានឹងកើតឡើងបន្តបន្តទៅមុខទៀតដោយទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនឹងដែរបាទ
អរគុណលោកចត្រាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ល
ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានខិតខំបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកអាល់បានីសដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លាមលោកបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនមិនទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមថ្មីនៅរដ្ឋធានីកង់បូរ៉ាទេថ្វីបើពួកគេនិយាយថាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសនានានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃធម្មភាពនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បូរ៉ានិងក្រុមចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមក្រៅផ្លូវការមួយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយចិនកាលពីដំបូងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តអំពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកការងារអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យលោកអានតូនីអាល់បេនីសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកបាតអេដេសជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការអនុវត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ McGill ក្នុងទីក្រុង Montreal នៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថា
Albanese is going to probably bring a bit more diplomacy to the engagement with China.
ការមានទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនទំនងកើតមានឡើងហើយការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីនិងការបង្កហេតុទំនងជាមានតិចជាងហើយគោលនយោបាយនោះមិនប្រកាសមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
អូស្ត្រាលីជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការរបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គើរចិនលួចក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នៃការជ្រៀតជ្រែកបរទេសនៅឆ្នាំ2018ទំនាក់ទំនងនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យចិនដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំចូលទំនិញរបស់អូស្ត្រាលីលោក Hunter Mastin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ National University Australia បានប្រាប់ VOA ថា
I don't think an electionwill really reverse the overall direction in the Australia-China relationship. I don't think they've improved already. It's hard to say whether they're going to improve. There was some expectation that the deal would...
ខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងប្រែក្រឡាស់ទិសដៅទាំងអស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិននោះទេ។ខ្ញុំមិនគិតថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងរួចហើយនោះទេ។វាជាការពិបាកដើម្បីនិយាយថាតើទំនាក់ទំនងនោះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនោះឬទេ។
ភ្លាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Albanese លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បានឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីដល់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad ជាមួយមេដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកស្រីវងបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេស Fiji ជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi បានសង្ឃឹមថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសចំនួន10ដែលជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការប្រងើយកន្តើយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់បញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅតែមិនទាន់មានការជឿនលឿនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fiji លោក Frank Bainimarama បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាការប្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងមិនមែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេវាគឺជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមានជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសេរីវង លោក Marston បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានការធូរស្បើយក្នុងចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកងពេលកាំងស្វាស្វែងដើម្បីទូតត្រាតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះបាននៅជាប់គាំងបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំកោះនោះខកខានមិនបានឈុំដល់ការមូលមតិគ្នាដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្វះដំណាលភាពហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើឲ្យមានការតានតឹងខាងនយោបាយលោក Marston និយាយទៀតថាមានក្តីរំពឹងខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងមិនមានរូបរាងឡើងទេគំនិតដែលថាលោកអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចូលក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាដ៏ធំមួយនេះដើម្បីធ្វើការជាដៃគូមួយជាអង្គភាពមួយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានភាពមិនប្រកបជាអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងជាប្រពៃណីជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅពេលដែលប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានទទួលរងការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោក Marston បាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ថែមរបស់លោកស្រីវងទៅដែនកោះសាវម៉ាវនិងតុងហ្កាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផេនីវងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីចង់ពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីក្លាយជាដៃគូដ៏មានតម្លៃដែលអាចត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាប្រភេទនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ឈ្លាសវៃមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចូលរួមរបស់លោក Albanese នៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad បានចង្អុលបង្ហាញពីការបន្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនៅក្នុងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងគោលនយោបាយអភិរិយនិយមរបស់លោក Morrison រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលអាចឲ្យអូស្ត្រាលីទទួលបាននាវាមួយទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបន្លាក្នុងកែវភ្នែករបស់ចិនលោក Marston បានថ្លែងទៀតថា
are some fundamental divisions at play here partly the economic coercion and some of the legislation
ខ្ញុំគិតថាមានការបែកបាក់សំខាន់ខ្លះនៅត្រង់នេះមួយផ្នែកដោយសារការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ខ្លះតាំងពីចិនមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មក
លោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការហានិភ័យ A2 Global Risk ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានទូនីតិធំធំជាពិសេសចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេអំពីកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដែលមានការជាប់ទាក់ទិននឹងចិនមុនដំបូងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយប្រទេស Solomon Islands បានប្រកាសការវិខែមេសាប្រទេសនេះអាចនាំឲ្យមានចំនួនដោយប្រយោលដែលមានការទាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ថិតនៅភាពមិនប្រកបប្រជាដែរលោក Greenwood និយាយទៀតថាអូស្ត្រាលីជានិច្ចការជាប់គាំងនៅកណ្ដាលចំនួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាការប្រយុទ្ធដោយប្រយោលដើម្បីឥទ្ធិពលនិងរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារគ្រឿងលើកទឹកចិត្តហេរញ្ញវត្ថុដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងអាហារូបករណ៍និងជំនួយគ្មានចំណងលោកបានបន្ថែមទៀតថា
The ability of the US and Australia and indeed Taiwan to recalibrate relationships with the Pacific Islands is immense and
សមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកធំសម្បើមណាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសថាការនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងហើយខ្ញុំជឿថាវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានហើយនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះ
លោក Albanese បានធ្វើយុទ្ធនាការដោយបានជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឡើងទៅដល់របៀបវារៈកំពូលនយោបាយខណៈដែលធ្វើការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមុនដំបូងដែលបានប្រកាសការពិខែមេសារវាងរដ្ឋាភិបាលកងពេកាំងនិងប្រទេស Solomon Islands ដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison អាម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែតាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោក Edes បាននិយាយទៀតថាមានការកំណត់ថាតើទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនអាចមានភាពប្រសើរឡើងត្រឹមកម្រិតណាចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏សំខាន់នោះមិនថាតើអូស្ត្រាលីត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកសេរីអភិរិយនិយមឬគណៈបកពលកអូស្ត្រាលី ALP នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.